How good it is, my beloved brothers and sisters, to meet together once again.
Хайр тагш нар минь, та нартай дахин уулзж байгаа нь үнэхээр сайхан байна. Бушлагч Есүс мэдих эзний удирдлагын дор сүмийн зохион байгуулснаас хойш өртөө 183 жил өнгөрөөд байна. 1930 оны 4-р сарын 6-нд болсон анхны цуглаанд сүмийн 6 гишүүн оролцож байсан юм. 2-7 оны өмнөх байдлаар сүмийн гишүүншлэл 15 саяд хүрснийг зарлахад тун таатай байна. Сүм тогтвортой өсч жил бүр улам олон хүний амьдралыг өөрчилсөөр байна. Манай номлогчдын айрам үннийг ирж буй хүмүүсийг хайж олсоор байгаагийн ачаар сүм дэлхийд даяар улам бүр өсч хөгжиж байна. Миний би номлогчдын үүсдэх насны хязгаарын өөрчлөлтийг зарласнаас хойш дүнгийн 1 жил өнгөрөөд байна. 2012 оны 10-р сар гэхэд үйлчилж байсан нийт номлогчдын тоо 58,500 байсан бол өнөөдөр 80,333 болж өссөн байна. Бидний урайлгад ийм агуу хийгээд урам зоригийн хариулт өгчээ. Амьсан их эзэн Галилд 11 шав дээрээ хурч очоод тэдэнд өгсөн тушаалаас илүү тодорхой тунхаг, илүү тодорхой үүрэг, мөн илүү тод томруун заавар ариун судруудын өөр хаанч байдаггүй. Иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгохтун эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртэ хэмээн тэрбээр хэлжээ. Бушлагч Есүс Смит бүх зүйл хэлэгдсэний дараа хамгийн агуу, хамгийн чухал үүрэг бол сайн мэдээг номлох юм хэмээн тунхсан билээ. Мөн гишүүн бүр номлогч гэсэн бид бүгдийн сайн мэдэх эдгээр үгсийг ерөнхийлөгч Дэвид О. Маккей хэлснэг өнөөдөр та нарын зарим сонж байгаа. Үүндээр би өөрийн үгсээ нэмлээ. Одоо үе бол гишүүд болон номлогчид гар сэтгэл нийлж ажиллан хүмүүсийг их эзэнт авчрахын төлөө түүний жимсний талбай хөдөлмөрлөх цаг юм. Тэрбээр сайн мэдээг хуваалцах үе тэмн арга замыг бидэнд зориулан бэлтгэсэн бөгөөд хэрв бид түүний ажлыг итгэлтэйгээр хийвэл тэр бидэнд туслах болно. Улам бүр өсөн нэмэгдэж буй номлогчдын армийг дэмжихэд туслахын тулд би өнгөрсөн удаа сүмийн гишүүдээс тойргийнхоо номлын санд эсвэл сүмийн ерөнхий номлын санд боломжийн хэрээр хандив өргөж байхыг хүссэн билээ. Уг хүсэлтийн хариулт үнэхээр талархахуугаар байсан бөгөөд нөхцөл байдлынхаа улмаас өөрсдөө тэтгэх боломжгүй мянган номлогчдыг дэмжихэд их тус болсон. Та бүхний өгөөмөр хандивд би талархаж байна. Энэхүү хэрэгцээ үргэлж байх учраас номлолд үйлчлэх агуу хүсэлтэйч санхүүгийн боломжгүй байгаа хүмүүс туслах энэ ажлаа өргөжлүүлэх хэрэгтэй байгаа билээ. Ах эгч нараа, бид заавар сонсож сүнслэг үдирдэмж хүлээн авахаар энд цугласан юм. Сайн мэдээний янзан бүрийн сэдвтэ олон захиасыг ирэх 2 өдрийн турш бид хүлээн авах болно. Та бүхэнд хандаж үг хэлэх эдгээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс өгөх захиасынхаа талаар тэнгэрлэг тусламжийг эрэлхийлсэн билээ. Бид энэ чуулган дээр хэлэгдэх үгсийг сонсож түүнээс суралцахдаа их эзний сүнсээр дүүрэн байх болтугай мэн би залбирч байна. Бидний аврагч Есүс Христийн нэрээр. Амен.